A Semana Santa de Viveiro é unha das celebracións religiosas máis antiguas de Galicia, a cal se realiza anualmente dende o século XIII. Como saben, ademais do seu carácter religioso, a Semana Santa Vivariense é tamén considerada como un acontecemento cultural, popular e tamén de tradición turística, e como reflexo da súa importancia, acadou a Declaración de Interés Turístico Internacional no ano 2013 e converteuse na primeira Semana Santa do Norte de España en conseguir esta distinción.